Semantiikkaa jatketaan tässä ja mennään sitten totuusarvotaulukkoihin tällä videolla. Ensinnäkin, kun totuusarvotaulukkoja lähtee laatimaan lauseista, niin on tiedettävä, että paljonko tarvitaan rivejä sitten kullekin tapaukselle. Nyt kävi ilmi varmastikin jo määrittelytaulukosta se, että jos atomeja on yksi kappale, kuten negaation tapauksessa, niin rivejä sitten on kaksi syystä, että yhden lauseen suhteen on täsmälleen kaksi vaihtoehtoa. Ja toisaalta sitten muiden konnektiivien osalta, niin kun atomeja oli kaksi tai osalauseet, eri osalauseet oli kaksi, niin totuusarvoja sitten näiden välillä on neljä, eli neljä eri vaihtoehtoa. Ja tärkeää on siis se, että katetaan kaikki vaihtoehdot. Se tekee tästä taulukkomenetelmästä nyt sitten vakuuttavan. Eli tarkistetaan kaikkia vaihtoehtoja. Jos sitten atomeja on kolme kappaletta, niin näiden välillä on kahdeksan eri totuusarvojen yhdistelmää, eli vaihtoehtoa. Jos atomeja on neljä, niin vaihtoehtoja on 16 ja niin edespäin. Eli vaihtoehtojen määrä kasvaa sitten eksponentiaalisesti, kun atomien lukumäärä kasvaa. Noin sivumennen sanoen tässä yhteydessä voi mainita, että jos meillä olisi kolmiarvoinen logiikka, niin sitten vaihtoehtojen määrä kasvaa vielä nopeammin. Eli kantaluku 3 ja sitten N täällä on se atomien lukumäärä. Eli kolmiatomin tapaus niin tuottaa 3 potenssiin 2, eli 3 kertaa 3 vaihtoehto, eli 9 riviä neliarvoisessa logiikassa, sitten 4 on kantaluku ja niin edespäin, ja yleisesti ottaen M-arvoisessa logiikassa, niin meillä on sitten yhdistelmiä M potenssiin N, missä N on se eri atomien lukumäärä. No, tämän kurssin yhteydessä nyt, kun kaksiarvoiseen logiikkaan keskitymme, niin tämä jää nyt sitten vain kuriositeetiksi, tämä moniarvologiikka, varsinkin tässä vaiheessa. Sitten mennään totuusarvotaulukkojen laatimiseen. Niin ensiksi tulee tosiaan edellä mainitun kaavan mukaan selvittää, paljonko tarvitaan rivejä. Ja sitten taulukkoja täyttäessä on tärkeää, että varmistamme kaikki eri atomilauseiden totuusarvojen yhdistelmät. Ja tämä on niin kuin pointti, joka liittyy siihen, että jos me täytetään taulukkoa jotenkin epäsystemaattisesti, niin silloin on mahdollista, että meillä kaikki eri vaihtoehdot eivät tule sinne esille, vaan saattaa olla, että jokin yhdistelmä on kahteen kertaan ja joku jää sitten pois. Edelleen sitten, kun täytetään näitä taulukkoja, niin tärkeää on, että kun sama atomi voi esiintyä useampaan kertaan lauseessa, esimerkiksi jos meillä olisi A-atomi, niin sehän voi olla useammassa eri kohdassa. Ja nyt sitten tärkeää on se, että se sama atomi on arvotettu siten, että sen alla oleva pystyrivi on identtinen jokaisessa tapauksessa, jossa se esiintyy. Muutoin tultaisiin väittäneeksi jossakin tapauksessa, että lause voi voi olla samanaikaisesti tosi ja epätosi. Ja kukin rivi voidaan tulkita siten, että se merkitsee erilaista tilannetta tai mahdollista maailmaa. Eli kun katsotaan vaakasuuntaisesti riviä, niin siinä on kerrottu aina yksi mahdollisuus, että miten kukin atomi siinä tilanteessa tai maailmassa mahtaa olla, onko se totta vai epätotta. Ja taulukon täyttäminen tapahtuu järjestyksessä viimeiseksi pääkonnektiivi ja sitä ennen sitten pääkonnektiivi ja pääkonnektiivin osalauseiden sisältämät konnektiivit ja niin edespäin. Tai kääntäen aloitamme atomeista ja etenemme kohti pääkonnektiivia. Ja katsotaan seuraavaksi pari esimerkkiä, kuinka nyt sitten taulukkoa täytetään. Tässä nyt on valmiiksi koko taulukko ilmaistu ja täytetty. Mutta lähdetään nyt siitä järjestyksessä. Eli ensimmäiseksi pitää atomien alle laittaa totuusarvot ja kaikki yhdistelmät. Ja tässä kun on 4 mahdollisuutta T:n ja U:n välillä, meillä on 4 riviä, niin taulukkoon on laitettu ensinnäkin T:n alle ykkösiä ja nollia ja sitten U:n alle ykkösiä nollia ja siten, että T:n ja U:n kaikki yhdistelmät ovat siellä esillä. Ensimmäisellä rivillä T on totta, samoin U. Toisella rivillä T on tosi, U on epätosi. Kolmannella rivillä T on epätotta, U on totta. Ja neljännellä rivillä molemmat näistä ovat epätosia. Ja voidaan ajatella, että tässä on ikään kuin kaikki mahdolliset tilanteet lueteltu, mitä T:n ja U:n kesken voi olla. Kumpikin voi saada totuusarvon tosi tai epätosi, ja vaihtoehdot on siis lueteltu tässä. Viimeisenä täytetään tämä pääkonnektiivin pystyrivi. Ja aloitamme nyt sitten atomien totuusarvojen luettelemisen jälkeen siitä, että laitamme negaatio T:n alle arvot. Ja kun T saa arvon 1, niin negaatio T saa arvon 0. Ja tämä esiintyy nyt sitten ensimmäisellä ja toisella rivillä. Ja kolmannella ja neljännellä rivillä sitten käy niin, että kun T saa arvon 0, niin negaatio T saa arvon 1. Sitten seuraavaksi tähän on täytetty negaatio T:n arvot, ja negaation määrittelytaulukosta tiedämme, että U:n saadessa arvon 1, niin negaatio U saa arvon 0, ja kun U saa arvon 0, niin negaatio U saa arvon 1. Ja tämä toistuu sitten riveillä 3 ja 4. Ja nyt sitten seuraavaksi tämä pääkonnektiivi. Ja tässä nyt sitten tarkastellaan negaatio T:n ja negaatio U:n disjunktiota. Ja tästä saamme sitten disjunktion alle totuusarvot määritelmien mukaisesti. Jos merkitään nyt tähän hiukan, että miten kuvion mukaan nämä totuusarvot katsotaan täältä taulukosta, niin tämä disjunktiorivi ensinnäkin, kun negaatio U saa arvon 0 ja negaatio T saa arvon 0, niin disjunktion molemmat osalauset ovat epätosia ja määritelmän mukaan disjunktio saa silloin arvon nolla, eli epätotta. Toisella rivillä negaatio U on saanut arvon 1. Tällöin vähintään toinen osalauseista on totta ja näin ollen disjunktio on tosi. Kolmannella rivillä negaatio T saa arvon 1, eli vähintään toinen osalauseista saa arvon tosi ja tällöin disjunktio on tosi. Neljännellä rivillä nyt sitten molemmat osalauseet ovat tosia ja on oikein sanoa, että vähintään toinen osalauseista on tosi ja näin ollen disjunktio myöskin on tosi. Ja näin olemme määrittäneet vastauksen kysymykseen, milloin lause negaatio T tai negaatio U on tosi ja milloin epätosi. Ja voimme lukea nyt taulukon siten, että negaatio T tai negaatio U on epätotta, kun T on tosi ja U on tosi. Muissa tapauksissa sitten tämä disjunktio on tosi, eli kun vähintään toinen lauseesta T sitten U on epätotta. Otetaan toinen esimerkki. Otetaan tapaus, jossa on kolme atomia ja lause on T ja U implikoi sen, että R. No, tässä lauseessa on ensinnäkin kolme atomia, joka tarkoittaa sitä, että tarvitsemme 8 riviä, jotta kaikki T, U ja R yhdistelmät tulevat käsitellyksi. Pääkonnektiivi on implikaatio, eli se rivi täytetään viimeiseksi. Ja aloitamme taulukon täyttämisen sitten laittamalla atomien alle totuusarvoja ja siten, että kaikki yhdistelmät tulevat esille. Nyt sellainen menetelmä, jolla kaikki yhdistelmät saadaan esille, olisi esimerkiksi seuraava. Ei siis ainoa menettely, mutta yksi olisi seuraava. Kun rivejä on 8, niin aloitetaan ensimmäisenä vastaan tulevasta atomista, eli T:stä, ja merkitään sinne puolet riveistä ykköstä ja puolet nollia. Ja aloitetaan ykkösillä ja saamme teen alle 4 ykköstä ja 4 nollaa. Ja merkitään sitten uun alle ykkösiä ja nollia puolta pienemmässä paketissa. Eli pannaan 2 ykköstä, 2 nollaa, 2 ykköstä ja 2 nollaa uun alle. Ja lopuksi R:n alle sitten edelleen siitä puolta pienemmissä paketissa, eli vuoron perään ykkösiä ja nollia, eli 1 0 1 0 1 0 1 0. Ja jos näitä rivejä tarkastelee, niin huomataan, että siellä kaikki T, U ja R:n yhdistelmät on. Ensimmäisellä rivillä kaikki atomeista ovat tosia, eli T:stä, U:sta ja R:stä, ja viimeisellä rivillä kaikki atomeista ovat epätosia. No, tämän jälkeen sitten lähdemme ikään kuin lauseen sisältä käsin laittamaan näitä arvoja. Ja siellä ensiksi T ja U konjunktio. Konjunktio oli tosi, kun molemmat osalauseista ovat tosia. Ja ensimmäisellä rivillä T saa arvon 1, samoin U, jolloin tämä konjunktio on tosi. Ja samoin käy toisella rivillä. Molemmat osalauseista ovat tosia, joten konjunktio on tosi. Muilla riveillä nyt sitten vähintään toinen osalauseista on epätosi, josta seuraa sitten se, että konjunktio näillä riveillä on epätotta. Ja näin konjunktion alle on saatu tuo rivi. Ja nyt sitten konjunktion ja sitten tämän implikaation vertailu seuraavaksi ja määrittelytaulukkoa käytämme hyväksi siinä. Eli implikaation alle seuraavaksi arvot. Ja jos tyhjennetään nämä piirustukset, niin nyt siis ollaan menossa disjunktion kohdalla, korjaan implikaation kohdalla. Ja nyt sitten tähän arvot saamme implikaation määrittelytaulukkoa hyväksi käyttäen ja vertaamme äsken saatua konjunktiota ja sitten tätä implikaation jälkiosaa, eli etuosan pääkonnektiivi niin sanotusti on tuo konjunktio ja sitten tämä jälkiosassa RNA:lta arvot. Ja kun molemmat osalauseet ovat tosia, niin implikaatio on tosi määritelmän mukaan. Samoin nyt sitten määritelmän mukaan, jos etuosa saa arvon 1 ja jälkiosa arvon 0, niin silloin implikaatio on epätotta. Ja nyt sitten täältä konjunktion alta, kun katsotaan, niin rivit 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ovat sellaisia, jossa tämä implikaation etuosa on epätotta. Ja kun implikaation määrittelytaulukkoa katsotaan, niin niissä tapauksissa tämä implikaatio on totta. Ja näin nyt sitten olemme selvittäneet, että millä ehdoilla tuo lause T ja U implikoi R on tosi ja millä ehdolla se on epätotta. Ja voimme sanoa, että se on epätotta silloin, kun T sekä U ovat tosia ja sitten R epätosi. Kaikissa muissa tapauksissa, eli riveillä 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8, niin implikaatio on tosi. Siirrytään vielä yhteen esimerkkiin tässä. Ja otetaan tällainen esimerkkilause kuin A tai A implikoi sen, että A. Tämän lauseen merkitystä nyt ei kannata pohtia. Tässä on nyt taulukon täyttämisestä kyse. Atomeja tässä on vain yksi kappale. Esiintymiä 3 samaa atomia, mutta A:n suhteen on olemassa vain 2 vaihtoehtoa totuusarvojen suhteen, ja merkitsemme nyt sitten A:n alle identtiset rivit. Eli A on joko totta tai epätotta. Muita vaihtoehtoja nyt sitten A:n kesken ei ole. Aloitamme täyttämällä taulukon täältä atomitasolta käsin ja tuota sulkeiden sisältä A tai A. Ilmeisestikin disjunktion mukaan, kun molemmat osalauseet ovat tosia, niin disjunktio on tosia. Kun molemmat ovat epätosia, niin disjunktio on myöskin epätotta. Ja lopuksi sitten implikaation suhteen, eli tämä disjunktion alla oleva pystyrivi ja sitten täällä implikaation jälkiosassa oleva rivi tulevat vertailuun ja saamme nyt sitten implikaation alle tosi arvon, koska molemmat osalauseet ovat tosia ja myöskin tosi siinä tapauksessa, kun molemmat osalauseet ovat epätosia. Ja tämä lause on siis, tämä koko lause on aina tosi, riippumatta A:n merkityksestä. Eli kyseessä on niin sanottu tautologia. määrittelemme tautologian sitten eri videolla. Tässä lyhyesti se, kuinka totuusarvoja taulukoihin merkitään, ja muutamia asioita siinä on muistettavana, mutta kun ne muutamat asiat muistaa, niin taulukon täyttäminen on oikeastaan mekaanista puuhaa, ja se on aika merkittävä seikka, ja tästä sitten tuonnempana hiukan huomioita. Mutta tämä video oli siis tässä.